Lulu na VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto Lulaka la America awa na Washington DC. Bote na bino bansom pokwa ila mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo mali. Na ingumba Goma makanisi shima pesa ni ndenge na ndenge sima na ikolo Amerika kupesa etumbu na bakonzi ba M23 na AFC baye bazali kusala bitumba oituka ya Norki.
Tosenga ba département misusu ya États-Unis etala quand même ba sanction États-Unis etala ndenge ya ko sanctionner président ya Rwanda, président ya Uganda.
Pona mambi matalibo kengi na monile ekolo Kongo Demokratiki mpe pona bitumbu vipesami na sango Jambo Skobala na batu basutu. Tosolo laki na mopandi sango John Kabesa Kabeston kuyo azali peli susu moi Société Civile.
Jean-Bocso Balala, ou à coordonnateur, il y a programme d'armements, de mobilisation, réinsertion communautaire et également stabilisation. Et il y a là qui mécanisme, mais moi, c'est important, ma casse, oui, d'activer chaud depuis.
Na linaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya ba notable mpe directeur ya ba marché public ya Congo Central ko na mambi matali misala ya gouverneur ya sikat e bengami na lopoto les 5 piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Ezali bongo ndeko Eric Lubamba tokoyambaye na linaka na biso ya lelo na bozindo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Bote na bino banso. Milulu ya masano ya Paris ya lelo ezali ko monisama lokola masano ya monene ya 21e siècle po na baye bazali kolengela yango. Mbala ya liboso milulu ya Olympique ekozwa esika na libanda ya itando ya masano to stade na ba kilometre motoba na nzela ya Seine kino na Tour Eiffel esika ba bokutani ya suka ekosalema. Masano makobanda na ngonga ya zomi na libwa na ndambo ba berger ba bagba mpe likolo ya bandako bikozwa mana ba yebabina ka ba yembi ba salintoki ba jongleur ba skaters nantina ya kusala oyo babengaka na lopoto ba tableau artistique zomi na mibale mpe lisusu pene na basali masano to ba athlete koto sambo ba kotambola na ba bwato ntuku mwambe na mitano na balangi ya batindami bayi greki liboso bayi francais na suka pene na bitando eke ntuku mwambe nto ba ekran géant ekotiama na molongo milulu miko landisama na koleka ba miliard ya batali. Awa na ikolo Amerika ba kambi babale ya makasi to kartel Mexikan ya Sinaloa ba kangema ki mokolo mwa minei na Texas na sudi ya ikolo Amerika esakola ki ministre ya mambi matali bosembo bokangami ya Joaquim Guzman Lopez mwana ya moyi moto ya misolo oyo a teka kampimbo tolopipi El Chapo mpe Ismael Zambada Garcia mpe lisusu a bengami El Mayo moko ya bakeli ya kartel a salima be makasi na yoko ya lingumba ya bateki lopipi ya mobulu makasi ya mokili mobimba bato molo babale ya kartel na banzela to ba ramification ya molongo e bele bakange maki na botiki ya pepo na bukiti ya mpepo na bango na Texas na ngambo ya ikulu Amerika ya Mondelo na Mexico engebene na ba media ya ikulu Amerika pia bitangi nsango euti na pulusu. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Barack Obama asakula ki chelelo ete akopesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris na maponami ya mokonzi ya sanza ya zomi na yoko na boyingisi makasi nzela ya kandidate ya demokrate na bobeti ntangwa e bebisamaki mingi mokambi ya kala azali moko ya bato ya suka ya kilo ya lingomba ya bademokrate ya koloba ntango Joe Biden alakaki kopesa maboko na Kamala Harris wuto mokolo mwayenga kaka ntango alongwaki na bowele libokonzi. Conseil ya Union Européenne isakola ki lelo bo ponami ya John Borkstam lokola momonisi elongi ya kafukafu ya URSUE pona region ya Grand Lac, region moko ya makambo e ezali kosangisa mpe ekolo Congo démocratique. Borkstam moyi diplomate ya ekolo Suède ayebi mosala na ye akobanda mosala na ye mokolo ya yambo ya sanza ya libwa mpo na manda ya ebadela ya sanza ya zomi na mibale. Colonel Augustin Migabo ya misala ya bobateli ekolo ya ekolo Rwanda, Rwanda Defense Force RDF, azui etumbu ya Union Européenne, azali shimo tindi shimo landi ya komanda ya komandement to oba pesi mitindo ya mapinga ya kafu kafu ya mapinga ya bobateli ekolo ya Rwanda etindama wuto sanza ya mitano ya 2022 mingi mingi na region ya Nord Kivu. Union Européenne ezali polele ntina ya bozali ya ba ADF na ekolo Congo Démocratique ezali ya kuyingisa makasi misala ya lingomba M23 na bopesi bango bato mpe bibundeli bozali ya mapinga ma ekolo Rwanda na mabele ya ekolo Congo Démocratique ezali beba oyo babengi na lopoto violation de l'intégrité territoriale de la RDC UE ezali na boyebi ekolomie esengi na ulele na ikulu Rwanda ete etika bitumba elongula basuda na ye e na yango mpe bibundeli na yango na monile ya ikulu Kongo Demokratiki. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba Goma makanisi ma pesa mindenge na ndenge sima na ekolo Amerika ko pesa itumbu na bakonzi ba M23 na AFC baye bazali ko sala bitumba o ituka ya Nord Kivu. Lisanga lya baye bazwa mpasi ya bitumba bina basengi itumbu epesa ma mpe na bikolo Rwanda na Uganda bikolo babale biye bizali ko sunga mangomba bana ba mangoma mana miso na bitumba. Fiston isemwami
Utalobilo leki ekolo Amerika ibinisaki mukanda yoko na tina kupesa etumbu na Corne Nanga mukambia AFC Alliance Fleuve Congo na Bertrand Bissimwa mukambia batombo kiba 23 pona bitumba biye bazali kosala na etuka Nord Kivu elongo na bakonzi basusu ba masanga ba basimo manduki na ingumba Goma bakonzi balisanga lya bae bazwa mpasi ya bitumba biango Sevar collectif de victimes de l'agression rwandaise basengete etumbu epesa mampe na bikolo Rwanda pe Uganda biye bizali kufunama na kuzala Sima ya batombo kibana ba 23. Maître Jean-Claude Mwamba azali avocat conseil ya Sevar andimai kopesa biso makanisi maye na tina likambolina tomo yoka
to se pela parce que sanction wana ekoki ko destabiliser ennemi quand même to senga ba département misusu ya États-Unis etala quand même ba sanction États-Unis etala ndenge ya ko sanctionner président ya Rwanda président ya Uganda parce que bangonde baosu kuunga M23 na terre. En tout cas, toza na elite, toza na espoir que relement batwana bakozonga na ba village d'origine na bango, parce que les États-Unis, première puissance mondiale, et juif sanction wana, mais aussi tozenga eza la sanction à série, parce que souvent to tanga ka ba rapport à Nations Unies, balubabo, Rwanda, Uganda, bazana na M23 sur le terrain na mabele ya Congo, mais sanction contraignante to mona ngona noté
ongamu na bango ba société civile ba ituka Nord Kivu mpe ba bundi ba makoki mabomoto ba singi na ekolo Amerika kulandela bakambi bana baba dongolo miso ba M23 biska binso bazali kotamola mokili na tinete bakanga mampe misala mia sembo mikateli kambuli ya bango mpona bobomi bonso basili kosala na leko ya bitumba tozoki maloba ma Christophe Mwisa moye société civile awa na ituka Nord Kivu
ezali moko ya ba singe oyo tozali kosaliwe penza mokano oyo na kote ya Amerika kasi bakoki kose limite na kuzua kaka mikano ya bongo paske biso nyoso toyebike banguna ya M23 na baninga na bango nyoso batambolaka mingi mingi na bamboka lokola Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania pe na poto yango tolobi boye odela ya ba decision oyo bazali kuzua bameka pe kopesa bango ba mandat d'arrêt international pwete na esika nyoso oyo bazali bakoki kozala batia loboko ya esika na bango bakanga bango pe ba bien na bambongo na bango ezali na ba bank ezala confisqué lokola bakomi na mukanda wana kasi batu wana tolingi penza na manso oyo bazali kosala ba violation ya droit de l'homme ba crime ba pillage ba ressources naturelles penza esengeli ba répondre un jour na ba instance judiciaire po ameka pe lisusu kosala oyo babengi réparation ya ba victime Amérique na Union européenne na ba partenaire nyoso ya communauté internationale bameka kose limité te na kokomaka ka mikanda kasi ba leka na ba mesure oyo ezali très drastique oyo za ekosala ke bameka lisusu te ko continuer na avantir na bango ya koboma bato
Frank Kipuni moto na mayele na mambi mantali relations internationales awa na ngumba Goma atalisaki biso mpe makanisi maye na tina etumbu ekolo Amerika esili kopesa na bakonzi ba 23 na AFC tozoki pe makanisi maye awa
moni bitumbe sala makana mbongo soki batumboki M23 basusu na mbongo te ilobi ke bakiozalanga makoki ya kobunda lisusu alors so ba bloke deja mbongo bato wana eza quand même lueur espoir ke sala ke bato babandokanisaka lobi to apres lobi kimia ekozonga na mboka na kati ya batumboki ya M23 wana lokola deja bakonzi na bango basanctionne baike na kati na bango babandokanisaka c'est que mume elingi okufa ekosala ke edestabilize bango moralement epe sa pe force morale na kote ya babundi ya Congo ya mboka na biso esala ke baza pe na force wana makoki pe ya kobundisa bango avec détermination po baluka ndenge ya destabilize bango makasi omoni mbongo so eza te bitumba eke salema pete toyebi bato ya AFC bato bayala mbongo ebele na kati ya M23 poso omoni ampleur o M23 ezwa depuis arrivé ya AFC okutanaki AFC yango deja ezalaki kina makoki oubien ezalaki na pouvoir diplomatique oyo M23 ezalaki nango te yango so babanizo ja basanctu ya bongo se ke na bapartenaire na bango oyo toyebaki ya kala wana babanizo baluka bango se lobi to lobi apres bitumeki osila
na bitumba bie bizali kongala na monyele ya ituka Nord Kivu batomboki ba M23 bazali penza kofundama na koboma bato mingi mpe makoki mabomoto mazali kotosa mate bayimboka balimbola biso ete batondisamaki na esengo na komona lolenge ekolo Amerika ebandi kopesa etumbu na badongolo miso ba M23 wuta engumba Goma Fiston Isemami mpona olaka l'Amerika
mpo na mambi matali bokengi na monele ya ekolo Congo Démocratique mpe mpo na bitumbu bipesami na sango Jean Bosco Bala na bato basusu tosololaki na mopandi sango John Kabesa Kabeston oyo azali na Kinshasa mpe lisusu azali moyi société civile apesi makanisi na ye mpo na bokangami ya sango Bala na bato basusu mpo na mambi matali masolo tote ya lingomba ya ekolo Congo Démocratique na lingomba ya moko ya M23 na ekolo Uganda tolanda
na kambo itali exactement ya bokingi yo ya sécurité na est ya mboka na décision basi pona Jean Bosco Bala il faudra te préciser très bien que Jean Bosco Bala wazali coordonnateur ya programme babengaka ya désarmement démobilisation réinsertion communautaire et également stabilisation ezalaki mécanisme moko eza important makasi oyo ezalaki biso depuis bakor ya Sam City et évoluer makama MONUSCO ba démobiliser ba groupes armés na est ya mboka boyebi ke lelo teza na eleki même kama moko peut-être na mitano ya ba groupes armés eza na est. Il fallait programme oyo ya beni ya PDR RRC et accompagner une fois de plus mise en place et tout mbo ba pesi ndeko Jean Bosso Bala. Il faudra qu'on l'emballe que na ordre de mission au makambo te tangi na media que ordre de mission ba lobby que abini na botindi au bien makambo ba tindi dia que ça la peut se retrouver de l'autre côté mais to le bango officiellement te juite au babini etumbu ou bien également décision à début à négociation encore na Uganda. Mais il faudra tenir une analyse du choc que RDC a un compte direct toujours na Uganda parce que ça a été l'opération ensemble. Mais de manière formelle, négociation de la direct, il faudra une prise de contact, ouverture et puis l'accord est à la signer sur ce. L'analyse du choc, les Kobala, hors de l'émission, à l'écarté. Mais tout le monde également, monsieur, après ce qui a été retrouvé, Kuna.
A qui s'est retrouvé, Wapi, pour Balobi, à Koutana qui Kuna, délégation à M23, Kuna, en Ouganda, puis Basolo, la qui a solo.
Beaucoup de M23, ou bien à Bani, monsieur, sur Ouganda, et nous avons confirmé, parce que c'est mon unité. Ce qui est vrai, et Tonga, dans le gouvernement, Balobi, très bien, que Ndeko Bala, Bazala, qui n'a pas d'éléments probants, qui a Koutana, Bango. Donc, tu as dit que le gouvernement l'a dit parce qu'il a été nommé à la sous-titelle hiérarchiquement parlant, il y a le ministre de la Défense et aussi c'est un service au yo-yo, président de la République et l'Andela Rango de près. Donc, ce qui contacte Salamina M23, est-ce que Salamaki n'a combo le gouvernement ou bien Salamaki une petite personnalité, c'est-à-dire n'a combo le Yemoko Jean Bosco Bala, n'a combo le programme ou à le diriger. Mais l'analyse globale pour le maintien, retour et la paix, il y a des contacts avec les groupes armés, où ils sont en bas sur la mesa, et ils sont officiellement adoptés et autorisés par le gouvernement. Mais ce qui est le président de TT, normalement, vous pouvez être tombé.
Alors, tout le monde peut, ministre, Nakatiote John Cabestone, ministre de la communication et médias, à l'obaki était Bazalaki Kuna, Mutumokote, à Sololaki, na Lingomba, ya M23. Kasi pona ni ba sanction en cascade, ndingwana Bala, na Bakinsusu, na armée, na ministère de la défense, batu bele bazouza la sanctionné. Pona ni.
Merci beaucoup, et zara l'autorité hiérarchique fonctionnelle, va bien en droit administratif, ba sanction zé bele parce que ma kambo est tali bokengi. Et vous voyez, l'idée est dans l'Est, il faudra qu'on présente sur la société. Il y a un gouvernement qui a dit la précaution, et ça, la mabongo. Elle a été mise à sanction, pour que ça nous dit que nous, et le Bama dit, il fallait que ça soit dans le cadre et le processus sur Luanda. Parmi les recommandations pour ce salon, on essaie d'abord de cesser les faits immédiats de l'hostilité. Deuxième recommandation, c'est là qu'il y a un cantonnement, désarmement et démobilisation de la troupe, il y a M23 ainsi de suite. Et l'eau, il y a la mise à l'eau. Ce qui, gouvernement est une chasse, à travers les éléments ministres et les médias, à l'Union, c'était dans la position sur les ministres affaires étrangères à l'OBI, bon, bon, ça n'était que non, récemment, dans le mois de juin, à Wawana Sadek, il y avait ce qu'on appelle Assemblée parlementaire, le premier vice-président, il y a Assemblée nationale pour voter, Chulumba, il a fait même qu'on réaffirmait position et RDC, au SNI, et c'est qu'il y a une logique qui a possédé à l'ordre. Ce qui est le combat, là, a dépassé qui va, bah, limite, mais il y a Akata, à qui ne consulte la banlieue à M23, qui ont mis tout dans le lieu, la question n'a tout n'a rien autorisé. Qui est-ce qui est en chef d'une chassandée autorisée?
Oui, à l'objet à Solola qui n'a mon tout mon côté. Ce que vous l'indiquez, toujours que le tanga à Wawa, à l'objet à Solola qui n'a mon tout mon côté. Mais à lui quand même, il tombe. Bamisous, au pays, il tombe.
Bon,
nous
avons le banaza, nous avons membre de la société civile d'abord comme rapporteur, il y a OSPC, ou il y a l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. Nous avons lanceur d'alerte, c'est la représentation de la province. Et la situation est malade, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout continuer à faire l'impunité. Ce qui est le cas, c'est que le professeur d'université, à Tangisa, Kanabe, Tonga et Likolo, a eu un processus de paix, même le gouvernement est là, à Zalaka pour diriger AM ou CESAC, à Tchéli, il faudra poser la question est-ce qu'il y a une responsabilité dans les mots personnels ou bien à Tchéli qui est au sol là, dans le gouvernement. Ce qui est le gouvernement, il faut attendre, il faut y aller. Le service est mieux, qui est fort, c'est un moyen de défense, pour un ami, on a fait retrouver le pouvoir. Mais ce que j'ai dans le cadre du gouvernement, c'est normal, il faut des petits à la sanctionner. Donc, ma camboya Jean Bosco Bala, la monicelle et vous permettre à puis aussi sur les petits dix bateaux nous on se balance là ma camboya bokingi tout font la mission parce que tous les mitiniens ils ont la est mais la ministre et aussi qui va contacter ça la main est négociation déjà voie à paysonga pour éviter ceux qui ont voie à paysonga bah qu'on va appliquer non mais ceux qui ont voie à bitume manière nationale nous a senti bah nous on se bat coutana bah solo là va trouver accord sur le plan politique, va résoudre en haut. Faut pas au bout de ça. Félix Tshisekedi, à l'obati, a revu que désormais, devant ma groupe rebelle.
Bozali Kolanda Lola Kalamérica, auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye. Nalina Kanabiso na Bozindo, tokosola na moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public ya Congo Central na kombo ya Eric Lubamba po na mambi matali misala ya gouverneur ya Sika et ebengami na lopoto les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Tolanda. Mbote na yo ndeko Eric Lubamba ozali moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public na Congo Central et si kozwami na Congo Central mbote na yo.
Mbote ndeko na sepeli et mbote na ba auditeur nyonso baza olanda biso.
Matondo mingi, tozali kozongi la investiture tobo vandisami ya gouvernement provincial ou esalemaki na sanza eye le mokolo ya zomi na libwa ya 2024 oyo yo na matadi, yebi sabiso nanu na bokuse le kaki ndenge nini?
Non, en tout cas, elefek malam, mokolo yango ndenge kaka boyebi, assemblée provinciale, la ordre du jour n'a rien, il y a un bac qui, bon, comme dit la province, grâce du lolo, investir les gars qui m'a l'âme au penda, bah, il y a qui m'a nos programmes n'a rien, donc, bah, il y a qui programme, bah, salimoi débat, n'a au étali programme, pé, n'a soupa, bah, investir gouvernement, bon, cima, n'a rien de quoi développer ma combinaison à l'obac.
Ok, Isa Malamo, parce que a développé qui cinq piliers où il y a des cinq piliers naie il y a gouvernement provincial. Tout maintenant na où il y a liboso, pesabiso makanisi na yo, alobaki tout na rotanga yon na lopoto. Valorisation du capital humain, développement social et culturel. Yebi sabiso de Kerik et Linko Lobanini.
Ah, déco Antoine, oyebi gouverneur a salaire constat et sengeli tout bando sala makambo na oetali nano moto capital humain la kisi et sengeli ko tia moutou na centre na marambouya sur le sal yango ya kanisa ki po abana a sengeli ko pesa jisou dignité na moutou tamo le bit capital humain pesa la moutou a boanya moutou a mayele, moutou a sagesse moutou a honnêteté, moi marambouya sur la et sengeli oza na lango po a yebi, so ki a jute batou ou a sali na cadre wana mandat na yoga malam yango wana a sengeli la kipui a insistai te malam mingi na o etali ki Congo. Bon, on dit que biso za na Congo Central, mingi mingi biso za ka ki financé, alors à l'oba ki sengeli quand même na culture na biso, to ba ko pesa pe valeur na o etali la ki Congo. Yango bomona na Congo Central ba émission mingi makambo mingi oza la pa ya roya et sengeli pe en dehors ya ba quatre langues na biso Lingala, Chiluba, Swahili, ki Congo pe amata.
Et Zali voilà, Bong. Ok. Pilier Yami Balé, si vous avez une photo qui est dans l'Ombang ou à l'Obaki Penalopoto, renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Et Linko Lakisanini.
Et bien, là, qui s'accueille, ma Oyami Balé, Boibina, il a un mot qui a marché public. Marché public, il a dit qu'il y a une vision de la Rabbi Beko, dans le domaine finance. Ni à l'île pour la bonne gouvernance et Seigneur Likotala va procéder à la nuance. Kasi a insisté qui, en dehors de la bonne gouvernance et Seigneur Likotala va nuance. Et Salama, l'engagé à l'Albani Moutou, et Seigneur Likotala va procéder. Il y a un bon gouvernement qui est toujours le Balakishasa, dans le Congo central, et pas une nuance. Tous allez dans la pointe, mais tant de salle honnêteté. Marambia honnêteté, na bon pour marambia et tambola malam. bongo na kati wana abatisa kipe obino boyebi makambo ya pe gere za mingi na este bongo alingaki bama pina na biso ke bazala na kati ya ndela po esengeli asede na deuxième pilier tota na pe esali pe makambo bakolona
esali bongo na kanji oyo tozo kotanga komba pilier tokozongela yango mikolo oyo ekoya vraiment en profondeur pilier par pilier na badetail na barealité ndenge eza koleka mais mpona kokima mbangu na troisième pilier alobelaki pe lisusu oyo tokotanga na lopoto consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie.
Ah, bon, on a eu un message qui est à l'objet pour la lié, madame la lié. Et c'est mêlé à diversité. Diversité, la signe. Et la question, quand on a regardé, mon bon est à place manque. Mon bon est divisé dans le Congo central, tout dans le pétrole. Kota la mbongo koti na petrol, kota la mbongo koti na ba biloko ba fiscalité, mais abakisa ke loko mbongo ya motuya efemeli agriculture. Po amonaki, soka atani biso kezali na province ou itali makambo ya mabele. Yango alobaki, monsale koza la makati wana, ko diversifie po croissance za la pe, population a se retrouve mandenge ya rosalena.
Oh, mais ils allaient chez Makansi à Malamo. Au zongi la bisou les sous pour bande comme ça, ko landa bisou au baye bali sous. Comment le gouverneur de Suez Ali nani bongo batu baye bali sous rappelé en batu.
Comment le gouverneur Ali grâce Bilolo Kwanga. Azali très jeune. Yango, c'est que je crois qu'à côté vous allez aller plus jeune, il y a ma gouverneur ni sur ya RDC. Donc comment la grâce Bilolo Azana a immunité très ouverte, en tout cas, il y a un bagage à l'émotion de nos.
Ezali bongo, toki mambangu na quatrième pilier na ye po tozo mon ezali makanisi ya malamu, toko zela kakande to mona yango eko kisa mambama tangwa zali na luna musala. Alobela kili susu oyo toko tanga na lopoto, ako lenge la oyo abengi aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. Elinko lobanini.
Ah, en tout cas, wana penga eza motu ya penga ya kisete. O yebi, population ava kumata se kumata. Mais au moment là, maintenant, ils ont en place la France et la Bénin promiscuité. Il y a l'obité. Et c'est un peu tout le temps la paix, aménagement, c'est-à-dire au fond de la ville, tout qui est là, mais il y a un peu de la Bénin et de Béco. Il y a un peu de ministère, il y a un peu de ministère, on a fait ça la Moussala, Italie, pour reconstruction, pour ça la Bandaku, mais il faut que ça la Bénin et la Yandela pour des populations assez belles.
Oh, ça c'est vraiment encore très bien. Peut-être pilier à Souka, avant tout Soukissa, Ezali, protection, il y a environnement, lutte contre le changement climatique, développement durable et équilibré.
Ah, voilà, tout le monde, il y a un autre, tant dans le bac, la couche d'ozone, tant dans le bac, il faut au bac, là. Congo central, à Sénélipé, même dans le bac, ma RDC, combattre la mort. Bon, bisous, tout le monde, il y a le bac dans l'environnement, et c'est l'élite, pour faire sa éducation, ma blouse en katabakone, ma blouse tout tika, mais c'est l'élite, tout ça la moussala, tout ça la moyen, pour n'a tout battre là. Mon grand bisous, ben, de par la France, protéger l'écosystème, y est à Zali, à Tikali Simate.
Ils allaient makanisi malamu parce que yebi yomoko na ekolo Congo démocratique mokili mobimba yebi que et bengami lelo pays solution pour na mambi matali environnement voire même mambi matali oyoyo yemoko abengi awa wa changement climatique.
Yango penda.
Alors ndenge siko yo zali komona asima ya investiture na ye Asalindengenini, asui bato ya malonga parce que pili ya liboso a lobi valorisation du capital humain, développement social et culturel. Ou quand il y a un amizingi na bato ya malonga ou bakoui kusunga ya kukisa ba pili ya mouni asoto.
Bon, na choua na ye, le onga na sepeli, ou balobaka la France, asali mélange. Ba jen bazali, ba kolo bazali, asui pe, ba atwa ma yeli, ou bazali, asui pe. Au moment la peine, on va faire tendance à ma cambote à l'inette et couture. Donc, à salir moi, mélange, joana, pour ça, la bolame. Donc, vraiment, il va tenir compte de ça. Mais il faut y aller. Et là, on est, du coup, tout à l'heure, tout à l'heure, là, les autres bandes. Et c'est un délit. Bah, tout bien, ce y a à tchè, il y a quoi faire la mienne sauter. bato nyonso atie baza na conscience ke baye kosala mosala pe yango wana ba député na biso basali confiance na gouvernement esengeli vraiment moto nyonso ndenge balobaka na kifrançais maître de boucher tout ozwi maboko to banda mosala.
Matondo mingi Eric Lubamba na kozongela ozali moko ya ba notable pe directeur des marchés publics na Congo Central. Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosolana na lokala America nde tokutane de susima.
Matondo mingi, merci.
Eric Lubamba moko ya ba notable pe directeur ya ba marchés publics ya Congo Central route lokala America. Bokoki kolanda bolayi ya lisolo eye na voalingala.com yango nde esukisi nsango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utulu la kala Amerika. Boboto o mabota mabino.